Einu sinni kinn sem að leisti mjög opinn. Hún bjó á bænum bó og hún var með hattan fó. Það heyrðist tri-tra, 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 tri-tra. Bænum hestur var sem að nafni nú mig bar. Hann elskaði að skokka en var bestur í að brokka. Það heyrðist goppiti 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 goppiti. Þurkin heyrði mamma hans en hún ók traktornum með glans. Lögt duggan stakk hún höfðinu og þöng á eftir blessuðu batinu. Hættu þessu kvarti, hættu þessu kvarti.
Hvort þú trúi mér, en það bjó líka skerrið hanni sem eldi bíl á harðaspanni. Kakalakú, 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 kakalakú.